En við vorum að tala um þessu húslestri, já. Manstu það að það veri dregin seimurinn?
Já, ég maður það vel. Það ekki svo rámur nú.
Og hvaða hérna... Og hvaða... Nei. Já, fá okkur kaffi svo bara.
Ég held að væri rétti og þér að snara þér ekki upp á því. Það sko lang beskriðis ykkur ef að ætti að láta mig tala að læðast að mér og það mikið lífræðna ef ég...
Nei, það að ég ef hérna þú svarað þessum spurningum sem ég var að tala sko, þá, þá gleymur þess nefnilega.
Með að fara þess að þú skalt svara mér.
Já. En... Upp á hvaða bók heldur menn eiginlega mest af þessum húslestri bókum?
Það var náttúrulega Jóns bók, hún var lesin.
Jó.
Víðaskar. Svo kom Harald Níelssonar. Hér með þessu kosti. Þannig voru þeim náttúrulega Svona vilt.
En fór það eitthvað eftir efni? Ja, hvort menn drói seiminn eða ekki?
Ég veit yfirleitt það að verið gerða kröfur ef Valdís hús lestur að draga seim.
Já.
Það verið ekki, ég held að Mér tali bara sjálfsög skild á regna.
Og var það dregið, að dregin þá seimurinn síðast í orðunum eða setningunum?
Það var síðast, já.
Var það síðast í setningu eða málskrun eða síðast í orði?
Það var síðast í orði.
Þetta var hljóðritað að kvöldi 17. júli 1969 í Langey Breiðafirði. Það var Kjartan Eggertsson sem talaði og Júlíanna kona hans líka.